Ovid, Metamorphosen 8, 210 bis 235. Interopus monitusque genai maduere seniles. Et patriae tremuere manus, dedit oscula nato, non iterum repetenda suo, pennisque levatus, ante volat comitique timet velodales ab alto, quae teneram prolem produxit in aera nido. Horta turque sequi, dam nos asque rudit artes, et movet ipse suas et nati respicit alas. Hos aliquis tremuladum captata runnine pisces, aut pastor baculo stivavin nixus arator, vidit et obstipuit qui quaetera carpere possent, credidit esse deos, et iam Junonia laeva, partes amos fuerant de losque parosque relictae, dextra lebintos erat fecundaque melle calumne. Cum puerauda qui coi pit gaudere volatu, deservitque ducem cae lique cupidine tractus, altius egetiter rapidi vicinia solis, mollit odora tas pennarum vincula ceras. Tabuerant cerae nudos quatit ille lacertus, remigioque carens non ullas percipit auras. Oraque caero lea, patrium clamantia nomen, excipiuntura qua quae nomen traxit ab illo. Ad paterin Felix, nec iam pater Icare dixit ubis, qua te regione requiram. Icare dicebat, pennas aspexit in undis. Devo vitque suas artes corpusque sepulcro condidit, et tellus a nomine dicta sepulti.